قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.
Com efeito, Alá ouviu o dito daquela que discutia contigo acerca de seu marido e se queixava a Alá, e Alá ouviu o vosso diálogo. Por certo, Alá é onivinte e onividente.
الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور.
Aqueles dentre vós que repudiam suas mulheres com azihar, saibam que elas não são suas mães. Suas mães não são senão as que os deram à luz. E por certo eles dizem dito reprovável e falso. E por certo Alá é indulgente e perdoador.
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.
E aqueles que repudiam suas mulheres com azihar, em seguida, voltam atrás no que disseram então, que alforriem um escravo antes que ambos se toquem. Isso é o com que sois exortados, e Alá do que fazeis é conhecedor.
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ.
E quem não encontrar meio de fazê-lo, que jejue por 2 meses seguidos antes que ambos se toquem. E quem não puder jejuar, que alimente 60 necessitados. Isso para que creiais em Alá e em seu mensageiro. E esses são os limites de Alá. E para os renegadores da fé haverá doloroso castigo.
إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين.
Por certo, os que se opõem a Alá e a seu mensageiro serão desbaratados como foram desbaratados os que foram antes deles. E com efeito fizemos descer evidentes versículos, e para os renegadores da fé haverá aviltante castigo.
يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ والله على كل شيء شهيد.
Um dia, quando Alá os ressuscitar a todos, então informá-los-á do que fizeram. Alá o enumerara e eles o esqueceram. E Alá sobre todas as coisas é testemunha.
ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم.
Não viste que Alá sabe o que há nos céus e o que há na terra? Não existe confidência alguma entre três, sem que ele seja o quarto deles, nem entre cinco, sem que ele seja o sexto deles, nem menos que isso, nem mais, sem que ele seja com eles, onde quer que estejam. Em seguida informá-los-á no dia da ressurreição do que fizeram. Por certo, Alá de todas as coisas é onisciente.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
Não viste os que foram coibidos da confidência? Em seguida voltaram-se para o de que foram coibidos e confidenciam uns aos outros o pecado e a agressão e a desobediência ao mensageiro. E quando te chegam, saúdam-te com aquilo com que Alá não te saudou e dizem a si mesmos que Alá nos castigue pelo que dizemos. Basta-lhes a Dina, nela se queimarão. E que execrável destino!
يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون.
Ó vós que credes, quando confidenciardes uns com os outros, não confidencieis o pecado e a agressão, e a desobediência ao mensageiro, e confidenciai a bondade e a piedade. E temei a Alá a quem sereis reunidos.
إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
A confidência é apenas de Satã para entristecer os que creem e em nada ele pode prejudicá-los senão com a permissão de Alá. E que os crentes então confiem em Alá.
Ya ayyuhalladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
Ó vós que credes, quando se vos diz, dai espaço, nas assembleias dai espaço, Alá vos dará espaço no paraíso, e quando se diz, erguei-vos, erguei-vos. Alá elevará em escalões os que creem dentre vós e aqueles aos quais é concedida a ciência. E Alá do que fazeis é conhecedor.
Ya ayyuhalladhina amanu idha najaytumur rasul faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqah. ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.
Ó vós que credes, quando confidenciardes com o mensageiro, antecipai uma esmola à vossa confidência, isso vos é melhor e mais puro, e se não encontrais meio de fazer, lo por certo Alá é perdoador, misericordiador.
أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون.
Atemorizai-vos por antecipar esmolas à vossa confidência? Então, se não o fazeis, e Alá se volta para vós, cumpri a oração, e concedei a zakat, a ajuda caridosa, e obedecei a Alá e a seu mensageiro. E Alá do que fazeis é conhecedor.
Alam tara ila alladhina tawallaw qawman ghadiba Allahu alayhim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'ala al-kadhibi wa hum ya'lamun.
Não viste os que se aliaram a um povo contra quem Alá se irou? Eles não são de vós nem deles e juram mentirosamente enquanto sabem.
أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون.
Alá preparou-lhes veemente castigo, por certo que viu o que faziam.
اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين.
Tomaram seus juramentos por escudo e afastaram os homens do caminho de Alá, então terão aviltante castigo.
لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
Nem suas riquezas nem seus filhos de nada lhes valerão diante de Alá. Esses são os companheiros do fogo. Neles serão eternos.
يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون.
Um dia, quando Alá os ressuscitar a todos, então jurar-lhe-ão como vos juram, supondo que estão fundados sobre algo. Ora, por certo, eles são os mentirosos.
Estahwadha alayhim ash-shaytan fa ansahum dhikrallah. Ulaika hizbu ash-shaytan. Ala inna hizba ash-shaytan humul khasirun.
Satã dominou-os e fê-los esquecer a lembrança de Alá. Esses são o partido de Satã. Ora, por certo, os do partido de Satã são eles os perdedores.
Inna alladhina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adhallin.
Por certo, os que se opõem a Alá e a seu mensageiro, esses estarão entre os mais vis.
كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز.
Alá prescreveu: em verdade vencerei eu e meus mensageiros. Por certo, Alá é forte e todo-poderoso.
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
Tu não encontrarás um povo que creia em Alá e no derradeiro dia, o qual tenha afeição para quem se opõe a Alá e a seu mensageiro, ainda que sejam seus pais ou seus filhos, ou seus irmãos ou seus familiares. A esses Alá prescreveu a fé nos corações e amparou-os com o Espírito vindo dele e fá-los-á entrar em jardins, abaixo dos quais correm os rios, nesses serão eternos. Alá se agradará deles e eles se agradarão dele. Esses são o partido de Alá. Ora, por certo, os do partido de Alá são eles os bem-aventurados.